πρώτο πρόγραμμα.
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά για να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και μια εξαιρετική καλεσμένη σήμερα, μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, μας έχει δώσει πολλές τηλεοπτικές, όσες και θεατρικές ευχάριστες στιγμές, ως θεατές εμείς βέβαια. Και είναι κοντά μου σήμερα η Ευελίνα Παπούλα. Καλησπέρα, Ευελίνα.
Γεια, τι γίνεται. Χαίρομαι πολύ που σας βρίσκω
και
εδώ.
Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτά που κάνεις και τα κάνεις και μέσα εδώ στο σπίτι μας, στην ΕΡΤ φέτος.
Μεγάλη χαρά είναι. Πραγματική χαρά που ξαφνικά βρίσκομαι στην ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ έχει πάρει μια τελείως άλλη πορεία από αυτή που...
προς το καλό.
Προς το καλό, προς το άριστο θα έλεγα.
Τέλεια.
Γιατί γίνονται πολύ σπουδαίες δουλειές εδώ.
Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή μας είχατε εγκαταλείψει όλοι οι καλλιτοποί, αλλά σας είχαμε εγκαταλείψει προφανώς και εμείς.
Από εκεί, ναι, δηλαδή σε καλούν στο σπίτι. Δεν πας μόνος σου.
Φαίνεται τώρα ότι όντως έχουν τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει τουλάχιστον στο δικό σας το κομμάτι, ναι, το ψυχαγωγικό, έχουν ανοίξει πάρα πολύ οι πύλες της ΕΡΤ και έχουν γίνει πολύ σημαντικές δουλειές, εξαιρετικές δουλειές, αλλά ακόμα και αν η ΕΡΤ δεν κάνει αυτές τις εξαιρετικές δουλειές, δίνει χρήματα για άλλες δουλειές κινηματογραφικές που και πάλι εδώ πέρα, ναι, νομίζω έχουμε να πούμε πράγματα για την, βέβαια, ταινία την οποία φέτος έχεις κάνει, η οποία σε λίγες ημέρες, στις 19 Σεπτέμβρη, βγαίνει στους, ναι, κινηματογράφους.
Ναι,
έτσι?
Ναι, και στα θερινά και στα χειμερινά. Αυτό είναι ωραίο, γιατί ο καθένας μπορεί να το δει όπου του αρέσει περισσότερο. Η ταινία λέγεται Buzz Heart. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει το Buzz Heart, γιατί μερικοί σου λένε τι είναι Buzz Heart.
Ναι,
λοιπόν, είναι μια καρδιά, η οποία έχει μέσα ένα σαν κουμπί, να το πω.
Ναι, το μπάζερ,
αυτό το μπάζερ που λένε. Ναι, ναι. Το οποίο πρέπει να, για να μπορέσει να σταματήσει να δονείται.
Ακινητοποιήσει.
Ναι, πρέπει να το κινητοποιήσεις, δηλαδή να το καλύψεις, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα πείραμα που ο ρόλος ο δικός μου έκανε στην κόρη μου. είναι ψυχολογικό θρίλερ, θα έλεγα. Έχει κάποια στοιχεία κωμικά, κατά τη δική μου άποψη. Μπορεί κάποιοι να μην γελάσουν, αλλά εγώ δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνονται έτσι λίγο...
Σου βγαίνει,
πειραγμένα.
Σου βγαίνει η κωμωδία και σένα όμως εύκολα?
Δεν είναι καθόλου παιγμένο. Είναι η πρώτη φορά που μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω αλλιώς. Αλλά αλλιώς με όλη τη σημασία της έννοιας. Δεν πιστεύω ότι κάποιος με έχει δει να παίζω δραματικό ρόλο με αυτόν τον τρόπο. Καλά, κωμωδία δεν είναι σε καμία περίπτωση, ειδικά ο ρόλος μου δεν έχει τίποτα κωμικό. Κωμικό μπορεί να βγει επειδή είμαι πολύ ψαρωτική εκεί.
Γενικώς.
Γενικά θα έλεγα. Αλλά εκεί μπορεί να είναι το κωμικό στοιχείο που μπορεί να βγει. Δεν είναι όμως κωμωδία σε καμία περίπτωση. Είναι λίγο ψυχολογικά άρρωστο, θα έλεγα. Και ο ρόλος ο δικός μου, έτσι όπως τον διαβάσαμε με τον Ντένι τον Ηλιάδη, που χαίρομαι πάρα πολύ που έχω συνεργαστεί με τον Ντένι, δηλαδή...
Σκηνοθεσία και σενάριο δικό του.
Σκηνοθεσία και σενάριο, και αυτό που έχω να πω είναι ότι μου άνοιξε έναν άλλο δρόμο και μια τελείως διαφορετική ματιά στο να δω ένα ρόλο. Αυτό εμένα... πώς να το πω, ήταν από τις πολύ σημαντικές στιγμές στην καριέρα μου.
Μου ανοίγεις έτσι λίγο την όρεξη να ρωτήσω, σας έχει λείψει των ηθοποιών πάρα πολύ αυτή η σκηνοθετική κατεύθυνση και το να σου λέει ο σκηνοθέτης που πας και όχι να το παίρνεις πάνω σου και να βγάζεις μόνο σου το ρόλο?
Για μένα Mm-hmm. Ένας σκηνοθέτης πρέπει να έχει σκηνοθετική ματιά.
Αναμφισβήτητα. Αυτό είναι ο ρόλος.
Διαφορετικά είναι σαν να κάνει τηλεσκηνοθεσία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Σαν...
Το θέμα είναι αν γίνεται αυτό.
Αυτό δεν το κάνουν όλοι. Mm. Όμως άνθρωποι που. Εντάξει, η τηλεόραση είναι και μερικές φορές ακόμη και σκηνοθέτες που το κάνουν. Είναι και περιορισμένος ο χρόνος τους. Στις ταινίες είναι τελείως διαφορετικά. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι σκηνοθέτες στις ταινίες θα σου πούν τι θα κάνεις. Ναι. Εγώ είχα την τύχη να έχω αυτή τη συνεργασία με τον Ντένι, ο οποίος ήξερε τι ήθελε, ήξερε πώς το ήθελε. Οπότε για μένα το μέτρο δυσκολίας ήταν πραγματικά να δώσω σάρκα και οστά και να πραγματοποιήσω αυτό που είχε στο μυαλό του. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε εγώ να γίνω μαθήτρια απέναντι σε αυτό που είχα να παίξω. Έπρεπε να εμβαθύνω, έπρεπε να το δω τελείως διαφορετικά, ακόμη και στον τρόπο πώς θα μιλήσω.
Άλλαξαν, δηλαδή κάθισες πάρα πολύ και δημιούργησες αυτόν τον ρόλο μαζί με τον σκηνοθέτη, σου έδωσε τουλάχιστον τα πρώτα στιγμή.
Και με όλους τους βέβαια, έτσι, γιατί έπρεπε να έχουμε ένα ίδιο ύφος. Ειδικά στην ταινία δεν μπορείς να είσαι ό,τι να είναι. Ειδικά άμα είναι κιόλας μια ταινία θρίλερ ή αν είναι μια δραματική ταινία. Στην κωμωδία ο καθένας βγάζει εντάξει, και το μπρίο του, ας πούμε. Αλλά όχι, εκεί ήμασταν πάρα πολύ...
Δεμένη ομάδα.
Δεμένη. Και όταν κάτι, ας πούμε, μπορεί να μην ακουγόταν καλά ή οτιδήποτε, το σταμάταγε ο Ντένις και το ξαναπηγαίναμε και έπαιρνε αυτό που ακριβώς ήθελε. Ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια, δεν ξέρω αν είχε δυσκολία το ότι ξαναβρέθηκες μετά από πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον πρώην σύζυγό σου να δουλεύετε μαζί.
Δεν έχουμε δουλέψει ποτέ με τον Γιώργο μαζί.
Οπότε ήταν η πρώτη φορά.
Ήταν η πρώτη φορά. Εντάξει, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι, οπότε δεν είχαμε προβλήματα μεταξύ μας. Αλλά είχε πλάκα το ότι βρεθήκαμε να είμαστε το ανδρόγυνο σε αυτή την ταινία.
Αλλά δεν είναι η κόρη σας αυτή η οποία είναι κόρη και στην ταινία.
Όχι, όχι.
Η Αφροδίτη όμως συμμετέχει.
Η Αφροδίτη, αφού ολοκληρώσαμε την ταινία, κάποια στιγμή μου λέει ο Ντένις, θέλω να το κάνω οικογενειακό, μου λέει το ζήτημα. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, θέλω να τραγουδήσει η Αφροδίτη δύο τραγούδια στην ταινία κτλ. Μου λέει να τις κάνω πρόταση. Λέω, κάντε, άμα δεχτεί, οκ. Okay. Οπότε, ναι, συμμετέχει και η Αφροδίτη με τη μουσική της, με το μουσικό της επάγγελμα, όχι ως ηθοποιός.
Ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Θα έλεγα, αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια για αυτήν την ταινία, για αυτό το ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο... Έχει κάποια στοιχεία από το τρέιλερ που το είδα εγώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Έχει ωραίες ατμόσφαιρες.
Και θα έλεγα ότι είναι και μια ταινία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να πάει στις ξένες αγορές άνετα.
Ναι.
Έχει αυτή τη ματιά.
Ναι, δεν την έχω δει ολοκληρωμένη. Το τρέιλερ σίγουρα δεν σου κάνει ελληνικό project. Mm-hmm. Ούτε βιώσαμε ελληνικό project, η αλήθεια είναι. Δηλαδή γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει ποτέ σε ελληνική ταινία. Ήταν λίγο χολιγουντιανές οι καταστάσεις και φαντασμαγορικές, θα έλεγα. Ήταν και ο τρόπος που σκηνοθετούσε ο Ντένις καταπληκτικός, γιατί σε έβαζε σε μια ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Οπότε από τη μία σκηνή στην άλλη σου έκτιζε την ατμόσφαιρα αυτή, είτε λέγοντας κάτι, είτε βάζοντας τη συγκεκριμένη μουσική για να μπεις στο πνεύμα της επόμενης σκηνής. Γενικώς βίωσα κάτι το οποίο δεν το έχω βιώσει ξανά με σκηνοθέτη και το έχω πολύ... ακριβά στην καρδιά μου βάλει. Τώρα η ιστορία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι και την κόρη τους Μέρι, όπου είναι ένα περίεργο ζευγάρι. Η γυναίκα που υποδίωμαι εγώ είναι μία πρώην ψυχαναλήτρια, δεν θα το έλεγες, ψυχίατρος που συνεργαζόταν με τον πατέρα της και κάναν πειράματα σε επιθήκους για να δουν τη συμπεριφορά τους. Η συμπεριφορά είχε να κάνει με το κομμάτι αν ένας πίθηκος θα θελήσει περισσότερο την αγκαλιά της μητέρας που έβαζε ένα ψεύτικο αρκουδάκι εκεί, ένα κουκλάκι αλλά το οποίο ήταν χνουδωτό, ή θα επιλέξει την τροφή. Αυτό το πείραμα λοιπόν, όσο κάνανε αυτά τα πειράματα και απομονώταν το μωρό πιθηκάκι, συνειδητοποιούσαν ότι τελικά προτιμούσε την αγκαλιά από την τροφή. Δηλαδή η αγκαλιά ότι ήταν ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε. Τώρα η κόρη δεν ήθελε να αγκαλιάζει, οπότε έγινε ένα πειραματόζω η κόρη της. Για αυτήν.
Για την ίδια.
Μη σας πω παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, θα πάω προς το τέλος, όπου καλεί το αγόρι της, η Μέρη, η κόρη δηλαδή, στο σπίτι, με τον σκοπό να γίνει καλύτερα η οικογένειά της και να είναι πιο δεμένη. Και κάνει η γυναίκα και ο άντρας, κάνουν πειραματόζω το πώς θα συμπεριφερθεί, του κάνουν τεστ δηλαδή, του συντρόφου, του αγοριού της Μέρης. Αργύρης, ας πούμε.
Μάλιστα. Και εκεί θα υπάρχουν διάφορα...
Εκεί χτίζεται κάτι πολύ πολύ περίεργο.
Σημεία τα οποία...
Ναι, είναι λίγο περίεργο. Ναι, είναι αρκετά περίεργο.
Αρκετά περίεργο. Ωραία. 19 λοιπόν Σεπτέμβρη θα μας φύγουν και εμάς οι αγωνίες. Μα πιθανόν να φύγουν και οι δικές σου για να δεις πώς είναι στο σύνολο η ταινία.
Ναι, θέλω πάρα πολύ.
Δηλαδή μαζί με εμάς θα τη δεις και εσύ έτσι, την ταινία. Έτσι,
έτσι. Έτσι.
Οπότε...
Παίζουν πολύ καλά παιδιά. Είναι η Κωνσταντίνα η Μεσίνη και ο Κλαούντιο Κάγια. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία ηθοποίη, πάρα πολύ ωραία πλάσματα και γενικά είχε... Δέσαμε... Με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Ναι. Φυσικά οφείλεται στον Ντένι, γιατί πάντα από την κορυφή όλα κρίνονται. Αλλά είναι και πολύ καλά παιδιά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά δηλαδή που συνεργάστηκα μαζί τους.
Είναι λίγο κλειστοφοβικό, δηλαδή είναι,
είναι σε ένα χώρο.
Έτσι.
Έχει εξωτερικά γυρίσματα εννοείται, αλλά είναι σε ένα χώρο, είναι σε ένα σπίτι, σε μία περιοχή. Ναι. Ναι.
Το κεντρικό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε ήταν μια εξαιρετική η εμπειρία από αυτήν την κινηματογραφική ταινία.
Ναι, ναι.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. All the king's horses and all the king's men, they couldn't put our two hearts together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put our two hearts together again. We stand on a wall of happiness. We sat on a wall of love. We sat on a wall of security. Ooh, so high above.
So high.
Yes, we did. With his arms wrapped all around me, it was like a fairy tale. Started shaking, her love crying out. Happiness is giving away, security is falling down. He fell and I fell, another is left to tell. It's all the king's horses and all the king's men. They couldn't pull out two hearts. King's horses and all the king's men, they couldn't pull out two hearts. Together again, all the king's horses and all the king's men. Φαντάζομαι ότι αυτές οι φωνές που ακούς σ' αρέσουν πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ναι. Γενικά τα gospel μου αρέσουν.
Γι' αυτό ο Θάνος εδώ
ευχαριστώ.
Έχει βάλει λίγο το χέρι του απόψε. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μες στην καλή χαρά. Ξυπνάς, τι ώρα ξυπνάς το πρωί?
6.
Με το ραδιόφωνο?
6.
Πηγαίνεις 7 η ώρα στο ραδιόφωνο.
7 ξεκινάμε με 10. 7 με 10 είμαστε, ναι, στον Ελληνικό 93,2 με τον Διονύση τον Καστόρα.
Τέλεια. Μετά από εκεί φεύγεις, πηγαίνεις στα γυρίσματα για τον Αρχελάου 5.
Ναι.
Όπου είναι ένα δεκάωρο περίπου.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και να, έρχεσαι εδώ πέρα,
ναι,
για να κάνουμε συνέντευξη και παραμένεις γελαστή, χαρούμενη.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι από την υπερκόπωση. Μερικές φορές ξέρεις, όταν ξεπερνάς το όριό σου, σε πιάνει νευρικό γέλιο ή καταραίεις, δεν ξέρω.
Νομίζω ότι είσαι από τη φύση σου γελαστό άτομο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος
δεν μιζεριάζει εύκολα. Ναι. Όχι, όχι. Βέβαια, εντάξει, όταν με βλέπουν και είμαι πάρα πολύ σοβαρή,
ναι,
και είμαι σκυθροπή, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έχεις. Και τι... Λέω, παιδιά, απλά είμαι κουρασμένη. Πρέπει να μαζέψω λίγο τις δυνάμεις. Ναι, πρέπει να μαζέψω τις δυνάμεις μου για να μπορέσω να δώσω αυτό που πρέπει εκεί που πρέπει. Αλλά παθαίνει πανικό το σύμπαν, δηλαδή ότι κάτι έχει πάθει η Ευελή.
Κάνεις και γυμναστική, γιατί βλέπω ένα υπέροχο σώμα.
Το παλεύω. Όσο προλαβαίνω, θα κάνω και γυμναστική.
Δεν είναι ένα σώμα το οποίο απλώς διατηρείται. Πρέπει κάτι να του δίνεις για να είναι στην κατάσταση που
είναι. Η αλήθεια είναι ότι η γυμναστική μπήκε στη ζωή μου, γιατί εγώ έκανα χορό. Δεν έκανα ποτέ γυμναστική.
Από μηδέν.
Ναι, έκανα χορό όμως. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η λογική και η φιλοσοφία του χορού. Αλλά μπήκε η γυμναστική ζωή μου, γιατί αν δεν κάνω καθόλου γυμναστική, θα μείνω από τη μέση μου, την οποία την έχω καταστρέψει με το χορό.
Τόσο πολύ,
Γενικά, εντάξει, όσο μεγαλώνω, βγαίνουν όλοι οι τραυματισμοί και είναι πολύ πιο έντονοι, δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά, που τους ξεπέρναγα αμέσως. Ναι. Του γόνατο μέση είναι το στανταράκι.
Στανταράκι.
Ναι, ναι.
Τι γυμναστική κάνεις τώρα?
Τώρα κάνω βάρη.
Α.
Ναι. Κρός κάνω.
Κρός.
Ναι. Οπότε αναγκαστικά κάνω. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να χτίσουμε μυϊκή μάζα. Δηλαδή μετά από κάποια ηλικία πρέπει να χτίζουμε μυϊκή μάζα.
Προλαβαίνεις τα μετά μεσονυχτία γυμναστήρια, γιατί δεν βλέπω άλλη ώρα?
Ναι, μετά το γύρισμα πηγαίνω. Όσο αντέξω.
Όσο αντέξεις. Μάλιστα. Αρχελάου λοιπόν 5. Τι?
Τέλεια.
Για πες.
Όταν λέμε τέλεια, τέλεια. Είχα 4 χρόνια να κάνω τηλεόραση. Συνειδητά.
Γιατί?
Δηλαδή δεν μου άρεσαν τα σενάρια που έπαιρνα στα χέρια μου.
Α, μάλιστα.
Όχι στο σύνολό τους, δεν μου άρεσε ο ρόλος που προτείνανε. Δεν μου έκανε κάτι κλικ, παρόλο που κάνανε και επιτυχία, ας πούμε. Mm-hmm. Τα σύρια αυτά. Και μετά πάντα ρώταγα τον εαυτό μου, ναι, αλλά okay, μήπως έχασες αυτή την ευκαιρία και δεν το έκανες και τα λοιπά. Και έλεγα πάντα, όχι, μια χαρά. Δηλαδή δεν ήμουν εκεί για να το κάνω.
Και ήταν ρόλη που ήταν δραματική, αυτά που σου προτείνανε.
Και κωμωδίες, αλλά δεν είχα γελάσει καθόλου σε καμία σελίδα. Οπότε εκεί ζοριζόμουν λίγο. Είναι λίγο δραματικό να διαβάζεις κωμωδία για να μην γελάς πουθενά. Δεν μπορείς να πιαστείς από πουθενά. Λοιπόν, η δραματική ρόλη, εντάξει, δεν σου ζητήσει και κανένα στα λεφτά του πίσω, αν τυχόν.
Σωστό.
Δεν κλάψει. Αλλά στην κωμωδία οφείλεις να. Η κωμωδία να είναι εκεί.
Mm-hmm.
Και πίστευα ότι θα κάνω ούτε πάλι σύριαλ φέτος. Και ξαφνικά έρχεται το Αρχελάο 5. Και με το που το διαβάζω, λέω, okay, αυτό θα το κάνω οπωσδήποτε.
Και είστε ένας και ένας οι ηθοποιοί.
Είναι πολύ ωραία παρέα, πάρα πολύ ωραία παρέα. Εντάξει, όλους τους ήξερα, τα νέα τα παιδιά δεν τα ήξερα, αλήθεια είναι. Αλλά ήταν τόσο θετικά διακείμενα όλα και εγκαζωμένα και ενθουσιασμένα και όλα αυτά, το οποίο ήταν ξαφνικά δέσαμε όλοι πολύ όμορφα μεταξύ μας.
Και σας είδαμε ότι έχετε μεταμφιεστεί και λίγο. Δηλαδή, τον Στάγκογλου τον είδαμε με κοτσίδα, εσύ με μαύρο μαλλί.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
Αυτό είναι το παρελθόν μας. Ήμασταν έτσι 20 χρόνια πριν.
Α, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ξεκινάει από το παρελθόν για να μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς ρόλο κάνατε.
Ναι, ναι, ναι.
Και τι υπόθεση έχει?
Λοιπόν, εγώ είμαι η Κέλλη. Mm-hmm. Η Κέλλη ήταν μια κοπέλα, λαϊκή κοπέλα, έξυπνη κοπέλα, μπριόζα κοπέλα, mm-hmm. Που έκανε νύχια. Αλλά ήταν πάρα πολύ γρήγορη στο να της έρχονται ιδέες, τις οποίες και με την ίδια ευκολία, ναι, τις πραγματοποιούς και τις αξιοποιούς. Και φτάνει να είναι διευθύντρια παραγωγής, δηλαδή να έχει δελτία ειδήσεων, να έχει πρωινές εκπομπές και τα λοιπά.
Μια χαρά τη βρίσκω την
Κέλλη. Ναι, ναι, ναι. Και ερωτεύτηκε έναν άντρα, τον Αλέξανδρο, με τον οποίο παντρευτήκαν κιόλας, και του χτίσε για την καριέρα και τον έκανε παρουσιαστή και λέει το δελτίο, δημοσιογράφο και. Και ο κολλητός του Αλέξανδρου, δηλαδή, είναι τον Αλέξανδρο τον παίζει ο Γιάννατάς, και τον κολλητό του τον παίζει ο Στάγκογλου, όπου είναι τύπου μπράβος νύχτα γκάνγκστερ κανονικός. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, ο πρώην άντρας της Κέλλης, την κερατώνει με την Άντια,
μάλιστα,
που είναι η Ναταλία Δραγούμη, και η Κέλλη, για να τον εκδικηθεί, τον πάει στα δικαστήρια και του παίρνει μια ολόκληρη πολυκατοικία που είναι η Αρχελάου 5, το μοναδικό διαμέρισμα που δεν πήρε, μάλλον το μόνο όροφο που δεν πήρε, ήταν το ισόγειο, όπου εκεί είναι και το μπαρ. Η Κέλλη θέλει να το πουλήσει, δεν τα καταφέρνει όμως, γιατί υπάρχει το μπαρ και θα ενοχλεί τους ενίκους όποιου Κινέζου αγοράσει την πολυκατοικία, και ξεκινάει όλη η πλοκή από αυτό το πρόβλημα, από αυτούς που έχουν το μπαρ και από όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό. Όλο αυτό.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ακούγεται.
Είναι σουρεαλιστικό. Είναι καταπληκτική γραφή. Θεωρώ ότι τα παιδιά...
Σενάριο ποιου?
Λοιπόν, είναι πολύ, έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Οπότε θα μου επιτρέψεις να... Λοιπόν, είναι η Μαργαρίτα Γερογιάννη, ο Παναγιώτης ο Μαρκεζίνης, ο Θάνος ο Νασόπουλος, ο Αντώνης Ανδρής, Άννα Βασιλείου, Άρτεμις Γρίμπλα, Γιώργος Καστέλης, Ιωάννα Φωτοπούλου και Σελήνη Παπαγεωργίου. Σκηνοθεσία κάνει Φωτεινή Κοτρότσι, Δημήτρης Τσακαλέας και Λίδα Βαρτζιώτη.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο,
ναι,
ακούγεται.
Ναι, 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 ναι. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον πολύ.
Το νομίζω ότι τελικά την κωμωδία την πηγαίνεις περισσότερο. Έχω την εντύπωση.
Την αγαπώ την κωμωδία. Την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει ρυθμό, έχει timing, έχει... Η κωμωδία για μένα δεν είναι μια κωμωδία σάχλας. Η κωμωδία έχει για μένα την έννοια του γκροτέσκ με την καλή έννοια. Mm. Ταυτόχρονα έχει τον ρεαλισμό και ταυτόχρονα έχει και το δράμα, απλά να το βλέπεις από ένα άλλο πρίσμα. Mm-hmm. Οπότε για μένα η κωμωδία είναι ένα είδος το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από το οποιοδήποτε δράμα.
Εννοείται ότι είναι.
Δηλαδή... είναι το πολύ δράμα, αυτό που δηλαδή μπορούμε να πούμε σε ένα καθημερινό, είναι λίγο παραπάνω τσιμπημένα ή μονοδιάστατα πράγματα. Ενώ η κωμωδία σου δίνει την ευχέρεια να πλάσεις έναν πραγματικά ολοκληρωμένο ρόλο, ανάλογα με τις συνθήκες που είσαι.
Βέβαια.
Και το έχουν πετύχει τα παιδιά κι αυτό. Δηλαδή είναι ωραία στη γραφή, γιατί ενώ είναι εντελώς σουρεαλιστικό όλο, ταυτόχρονα παίζεται με μια ρεαλιστικότητα. Δηλαδή έχει μια ισορροπία, όπως επίσης παντρεύεται το παλιό που είμαστε εμείς, που έχουμε το δικό μας τον τρόπο, με το καινούριο που έχουν το δικό τους τον τρόπο, και κάτι βγάζει που έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πιστεύω ότι... Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, να αρέσει όσο αρέσει εμένα.
Πάντως τα τρέιλερ που έχουμε δει και αυτά που μέχρι τώρα μας έχει...
Κάτι κάνει,
ναι,
έχει κάτι.
Λέμε κάτι συμβαίνει, ναι, εκεί στην Αρχελάου,
ναι, ναι,
5.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι γίνεται. Κοίτα, το έχουμε και ανάγκη να γελάσουμε. Δεν έχει πολλές κωμωδίες η τηλεόραση.
Όχι.
Και φέτος το χειμώνα δηλαδή, από όσο ξέρω, 2-3 κωμωδίες είναι όλες και όλες. Και αυτές, ναι, ευτυχώς, είναι καλές από ό,τι είδα.
Ναι.
Και μακάρι, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να γελάσει. Το έχει ανάγκη, το έχουμε ρίξει πολύ στο σοβαρό.
Πολύ, πολύ. Πολύ δολοφονία, ρε παιδί.
Πολύ, πολύ. Τα όπλα τα έχουμε πάρα πολύ εύκολα.
Ναι, ναι. Για ψηλού πίδημα.
Για ψηλού πίδημα.
Και δεν είναι και έτσι η ζωή τώρα, μην τρελαθούμε.
Εντάξει. Θα έλεγα ότι έχει τέτοια στοιχεία η ζωή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Εντάξει. Το βλέπω πολύ, πολύ ακραίο.
Mm-hmm.
Πολύ ακραίο.
Η κωμωδία στην προσωπική σου ζωή τι ρόλο παίζει?
Πολύ, πολύ. Είμαι πάρα πολύ πειρακτήρη.
Από παιδί ήσουν έτσι?
Από παιδί. Το χειρότερο πειρακτήρη.
Ή καλλιεργήθηκε αυτό?
Όχι, όχι, ήμουν πειρακτήρη.
Ήσουν πειρακτήρη.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Μ' αρέσει να πειράζω τον άλλον. Μ' αρέσει να γελάω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μια μέρα χωρίς γέλιο είναι χαμένη μέρα.
Ωραία.
Μ' αρέσει να είμαι ευδιάθετη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όταν είσαι ευδιάθετος, φτιάχνεις και τη μέρα του άλλου αν δεν είναι καλή. Είναι ένας τρόπος να συμπαρασύρεις θετικά μια κατάσταση.
Σωστό είναι αυτό που λες. Βλέπεις δικούς σου ρόλους παλιούς κωμωδία? Δηλαδή, εντάξει, έχουμε δει σε αυτούς τους δύο ξένους που το έχουμε δει σε επανάληψη, έχουμε μάθει όλες τις ατάκες.
Όλες, έτσι. Όλες. Θα μου τις πείτε κιόλας.
Εσύ έχεις δει όσο έχουμε δει εμείς τον εαυτό σου σε επαναλήψεις? Δηλαδή, κάθεσαι, το βλέπεις?
Αν πέσω, mm-hmm, πάνω του, θα δω. Όποια σειρά δηλαδή και να παίξω, μπορεί να δω λίγο. Ή να το δω και όλα αν έχω χρόνο. Αλλά γενικά δεν με βλέπω.
Δεν σε βλέπεις γιατί δεν θες ή λες τώρα εντάξει το ξέρω?
Δεν
αυτό.
Μπορώ να χαλαρώσω και να με δω. Δηλαδή θα είμαι... δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό έτσι. Λίγο
και λες, είσαι ξινή με τον εαυτό σου.
Με τον εαυτό μου. Εν τω μεταξύ είμαι ο πιο εύκολος θεατής
που
υπάρχει. Δηλαδή σε σημείο που μπορεί να δει κάτι, να βλέπω την κόρη μου, ξέρω, βρες και κάτι να μου πεις. Εντάξει, τώρα μπαίνω στην διαδικασία. Δηλαδή μου φαίνεται και παιδαριώδες να κάθομαι να ψηρίζω τα πράγματα. Γενικά σε ό,τι βλέπω. Αλλά σε μένα... εντάξει, λίγο βογκάω κάθε τρεις και λίγο. Δεν το βλέπω χαλάρα.
Με την κόρη σου πώς είσαι? Είσαι μαμά-μαμά, αυτό που λέμε είμαι Ελληνίδα μάνα, ή είσαι άλλο πράγμα?
Ελληνίδα μάνα δεν μπορείς να με χαρακτηρίσεις, όχι. Παρόλο που είμαι Ελληνίδα. Έχω μια άλλη φιλοσοφία για τα πράγματα, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην ελευθερία. Στην ελεύθερη βούληση, γενικώς στην ελευθερία του ανθρώπου, ότι μέσω της ελευθερίας αναπτύσσεσαι. Αυτό το κομμάτι το είχα δώσει στην Αφροδίτη. Όχι σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, όχι όταν ήταν μωρό, αλλά θέλω να πω ότι πια δεν είμαι...
Όταν έβαλες τις βάσεις, φαντάζομαι,
ναι,
της
όταν
Αφροδίτης.
Έβαλα τις βάσεις, απλά έβαζα όρια. Δεν ήταν ότι... Δεν άφηνα την Αφροδίτη να κάνει τις επιλογές της. Απλά έβαλα, προσπαθούσα λίγο να περιφρουρήσω τα πράγματα στο να μην ξεφύγει. Αυτά που θεωρούσα εγώ σωστά και υγιή για εκείνη. Ας πούμε, mm-hmm, να κοιμάται στις 8 η ώρα, όχι στις 11, λέμε τέτοια πράγματα. Και έχω κάνει κι άλλα που μου λένε είναι δυνατόν να έκανες. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό η Αφροδίτη από τα 6 της να ξέρει πώς φτιάχνεται το γάλα της.
Εσύ έδινες ευθύνες.
Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι έτσι αναπτύσσεται και όλος ο άνθρωπος όταν αναλαμβάνει ευθύνη. Θεωρώ ότι όταν λύνουμε όλα τα προβλήματα εντός εισαγωγικών, τα πρακτικά προβλήματα, mm-hmm, σε ένα παιδί, μεθαύριο μπορεί να μην ξέρει να λύσει τα δικά του.
Σωστό.
Που θα του παρουσιαστούν. Ενώ αυτά που και τα βλέπει και βλέπεις να μαγειρεύει, οπότε βοηθάει, mm-hmm, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή νιώθω ότι του αναπτύσσει την, πώς να το πω, την δυναμική του.
Διαπίστωσες ότι αυτό βοήθησε στην εξέλιξη της Αφροδίτης, δηλαδή τώρα που είναι...
Είναι ένα αυτόνομο άτομο.
Είναι ένα αυτόνομο,
ναι, ναι, ναι,
έτσι.
Ναι, αυτόνομο είναι. Εντάξει, όταν με χρειάζεται εννοείται πάντα είμαι εκεί, 24 ώρες το 24ωρο, αλλά δεν είναι από τα παιδιά που θα σηκώσουν αμέσως το τηλέφωνο. Θα σηκώσουν το τηλέφωνο την ώρα που θα έχουν μπλοκάρει.
Μάλιστα.
Ναι.
Προσπαθεί να λύνει μόνη της τα θέματα της.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαστε παρέα, είσαστε...
Εννοείται.
Κάντε παρέα οι δυο σας.
Εννοείται. Πολύ. Ναι. Πολύ. Ναι, ναι, ναι.
Βγαίνετε έξω, ξέρω εγώ.
Θα
βγαίνετε μαζί.
Θα βγούμε, διακοπές θα κάνουμε μαζί.
Α, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Πήγατε φέτος κάπου μαζί.
Αμέ, μαζί είπαστε.
Πού είχατε πάει, σε ποιο νησί.
Στην Ερμιόνη.
Α, στην Ερμιόνη.
Ναι.
Μάλιστα. Και περνάτε καλά μαζί ή...
Πολύ καλά.
Μεταξύ σας υπάρχει τσακωμός αυτό?
Όχι,
που
γίνεται. Αλλά μπορεί να, λόγω, εννοώ, να κοντραριστούμε. Εννοώ με... σε φυσιολογικά πλαίσια, δεν τσακωθούμε ποτέ.
Ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Πώς τη βλέπεις την εξέλιξή της? Βλέπεις να ακολουθεί τα δικά σου έτσι καλλιτεχνικά βήματα η Αφροδίτη? Τι χαίρεσαι που είναι σε αυτό το χώρο το δικό
Χαίρομαι
σας?
Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στο χώρο. Εντάξει, η Αφροδίτη ήταν πολύ καλή στη φυσική και το ίδιο θα χαιρόμουν αν ήταν φυσικός. Αλλά εντάξει, αυτόν τον χώρο τον καταλαβαίνω πολύ περισσότερο. Τις αγωνίες αυτού του χώρου λίγο με ζορίζουν. Θα τις περάσει και εκείνη όπως τις έχουμε περάσει όλοι μας. Γιατί είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, συνεχώς κρίνεσαι, συνεχώς περνάς από μία ακρόαση, μία αντισιόν,
ναι, ναι,
ας πούμε. Παρόλα αυτά έχει φτιάξει τον δικό της δρόμο, τον δικό της τρόπο. Και εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτή. Ό,τι κάνει δηλαδή, οι κινήσεις της και οι επιλογές της με κάνουν πολύ περήφανη πάντα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι σας παρακαλώ. Got your highest sneakers on, slipping new. You got your highest sneakers on, and you're slipping new. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keeping me up tight. Shapely figure, mama, keep me uptight. You're too much. You know you're out of sight. Hey, the way you do the things you do, the way you kiss me too, the way you do the things you do, the way you kiss me too. Know you're out of sight. Ευελίνα Παπούλια, λοιπόν, εδώ σήμερα. Λέμε ωραία πράγματα για την Ευελίνα και βέβαια για τον δικό της κόσμο, που ποιος άλλος είναι το θέατρο, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Ένας κόσμος που φαντάζομαι από μικρό παιδί τον ονειρευόσουν.
Όχι, δεν ήξερα καν ότι θα γίνω ηθοποιός. Ήμουνα χορεύτρια.
Ναι.
Χορεύτρια ήθελα να γίνω.
Πόσο, στο χορό κάποια στιγμή λες...
Δεν το...
είναι πολύ μικρή η καριέρα ενός μιας χορεύτριας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα με παίρναν στη λυρική. Απλά εγώ δεν ήθελα να μπω στη λυρική σαν να είμαι δημόσιος υπάλληλος. Μου ήταν λίγο βαρύ ότι θα πήγαινα να χτυπάω κάρτα για να γίνω χορεύτρια. Θεωρούσα ότι η τέχνη έχει κάτι πιο μποέμ, κάτι πιο φευγάτο, πιο... έπρεπε να ψάχνεις και να εξελίσσεις συνέχεια. Δεν μπορούσα να νιώσω ότι Τέλος πάντων, δεν μου
εγκλωβιστεί. Θα εγκλωβιστεί αυτό το.
Ναι, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Και έτσι έφυγα στην Αμερική, δηλαδή.
Όπου ήταν το όνειρό σου να παραμείνεις, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Αλλά από δικό μου λάθος δεν μπόρεσα να συνεχίσω να έχω την green card που
έπρεπε.
Τι
έπρεπε λάθος έκανες.
Είχα πάει σε μία ταινία να περάσω ακρόαση, όπου ήταν ευρωπαϊκή. Και όταν με πήρανε, εμένα είχε λήξει η κάρτα μου. Και τους λέω, πρέπει να ανανεώσουμε την κάρτα εργασίας και αυτά. Και μου λένε, δεν γίνεται, γιατί και εμείς έχουμε έρθει με...
Με κάρτα.
Με κάρτα. Δεν το πιστεύω, ρε, την καντεμόσαφρα είμαι. Τέλος πάντων. Και έτσι επέστρεψα. Γιατί δεν είχα την κάρτα, οπότε δεν μπορούσα να εργαστώ. Και... Εντάξει.
Αν σου έλεγε, αν έκανες επιστροφή στο χρόνο και έπρεπε να αλλάξεις κάτι, τι θα άλλαζες, την κάρτα?
Ή θα να πω την αλήθεια, έχω μια φιλοσοφία ζωής, η οποία, εντάξει, κάποιοι μου λένε, είναι πολύ μυρολατρικό. Δεν είναι καθόλου μυρολατρικό. Πιστεύω ότι ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει 100%. Αν ήταν να έχω κάνει καριέρα στην Αμερική, πιστεύω ότι αν να την κάνω, θα την κάνω και από εδώ. Δηλαδή, θα έρθει η Αμερική σε μένα. Νιώθω ότι είναι 100% κάποια πράγματα με μαθηματική ακρίβεια δρομολογημένα, όχι όμως μυρολατρικά, εμείς κινούμε τα νήματα, αλλά απ' την άλλη, αν πρέπει εγώ να βιώσω αυτή την εμπειρία, θα έρθει.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα γίνονται για την εξέλιξή μας. Το ότι επέστρεψα για μένα ήταν πολύ σημαντικό τελικά. Δηλαδή, εξελίχθηκα, πιστεύω, σαν άνθρωπος, πάντα μιλάω, όχι σαν ηθοποιός ή οτιδήποτε, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα εξελισσόμουν στην Αμερική.
Βρήκες δυσκολίες σε αυτή την εξέλιξη?
Πιο πολλές εδώ.
Βρήκες.
Ναι, ναι, ναι.
Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου?
Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν η επιστροφή μου από την Αμερική. Γιατί εκεί ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Είχες την εφημερίδα που έπαιρνες, ήταν πολύ αξιοκρατικά όλα. Είχες μια εφημερίδα που είχε χιλιάδες οντισιών μέσα, οπότε όποια διάλεγες πήγαινες. Δεν υπήρχε σε ξέρω και θα σε κολακέψω μπροστά στους άλλους ή θα κάνουμε παρέιτσα. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν έπαιρνες δουλειά από εκεί. Ξαναπέρναγες ακρόαση αν είχες κάνει και παρέιτσα με κάποιον και μπορώ να πω χειρότερη. Οντισιόν πέρναγες. Οπότε ήξερες ότι θα σε πάρουν γιατί αυτό ακριβώς θέλουν και δεν θέλουν κάτι άλλο.
Εδώ ποια ήταν η δυσκολία που είδες και τη διαφορά?
Εδώ η δυσκολία ήταν πρώτα απ' όλα να μάθεις ποιες δουλειές γίνονται.
Ναι.
Δεν ξέρω καν πώς τις έμαθα, γιατί δεν ήξερα και κανέναν μέσα σε αυτή τη δουλειά.
Τον θυμάσαι τον εαυτό σου εκείνη την περίοδο? Δηλαδή μπήκες στη διαδικασία και είπες, τώρα από πού ξεκινάμε, τι κάνω, πού ψάχνω?
Πάντα
είχα
άγνοια κινδύνου, η αλήθεια είναι. Αυτό εμένα μέσωσε. Ότι έλεγα θα έρθει, τι, όσο κινείς έρχεται, άμα κάθεσαι στο σπίτι δεν θα έρθει τίποτα. Οπότε, ναι, γινόντουσαν κιόλας ακροάσεις, η αλήθεια είναι, και κάπως το ένα έφερνε το άλλο. Δηλαδή γινόντουσαν ακροάσεις, πήγαινα στην τηλεόραση, οπότε κάποιος θα με έβλεπε, κάποιος θα έπαιρνε τηλέφωνο, γινόταν κάτι. Είχε κινηθεί όλο αυτό το πράγμα. Όμως δεν ήταν καθόλου εύκολο να τα μάθεις. Εγώ όποιον γνώριζα, θυμάμαι ότι τον έπαιρνα τηλέφωνο, να έρθει και αυτό στην ακρόαση. Ήτανε
ναι.
Αλλιώς, δεν είχαμε casting directors.
Τίποτα. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Είχες περάσει νομίζω και από Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι, μια...
Η πρώτη μου θεατρική δουλειά ήταν με την Αλίκη.
Με την Αλίκη.
Ναι.
Ήταν εύκολη η διαδικασία όταν πήγες?
Λοιπόν, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος.
Ουρές.
Ήθελαν 4 κορίτσια, εκ των οποίων τα 3 ήδη τα είχαν πάρει.
Μάλιστα.
Και ήθελαν και αγόρια, εκ των οποίων μάλλον τον έναν είχαν πάρει. Οπότε γινόταν μία. Και πήραν εμένα. Όλος, δεν ξέρω.
Κάτι είδανε.
Ναι.
Ήταν παρούσα η Αλίκη.
Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
Και
ήταν η πρώτη μου δουλειά. Από την Αλίκη πήρα πάρα πολλές δουλειές.
Αλήθεια.
Ναι. Η αμέσως επόμενη δουλειά ήταν το West Side Story, που ήταν με τον... σε παραγωγή του Γιώργου του Λεμπέση, και ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί ο Γιώργος Λεμπέσης έλεγε πάντα, το παιδί αυτό είναι τρελό. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Οπότε ναι, με είχε πάρει πολύ κοντά και μου λέγε, κοίταξε να δεις, θα γίνεις πρωταγωνίστρια.
Συμμαζέψω.
Ναι, δηλαδή, ναι, ήμουν πολύ στο χαβαλέ εγώ. Δεν... Λοιπόν, έκανε τις περισσότερες δουλειές μαζί του. Μάλιστα. Γιατί με πίστεψε πριν τους δύο ξένους, έτσι.
Ναι,
ασχετά
ναι.
Μετά τους δύο ξένους ήταν πιο εύκολα και δρομολογημένα τα πράγματα.
Και οι δαίμονες ήταν πριν.
Όχι, πολύ μετά.
Α, ήταν πολύ μετά.
Πολύ μετά, πολύ μετά.
Μια εκπληκτική παρουσία στους δαίμονες.
Ναι,
το θυμάμαι, το είχα δει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτή η δουλειά πώς σου φάνηκε? Έχει μείνει σε σένα, έχει καταγραφεί
Σε
σένα?
Αυτή η δουλειά, ας πούμε, ήταν από τις δουλειές που πραγματικά πέρασα φανταστικά. Φανταστικά με ποια έννοια? Ότι εμένα είναι φέρτε μου δυσκολία. Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό? Εγώ είμαι δυσλεκτική. Οι δυσλεκτικοί άνθρωποι λειτουργούν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτούς που δεν είναι δυσλεκτικοί. Τους αρέσουν τα προβλήματα. Τους αρέσει δηλαδή να λύνουν προβλήματα. Άρα όποιο μέτρο δυσκολίας έχω εγώ, που για κάποιον θα ήταν πρόβλημα, αυτό για μένα είναι challenge. Πρέπει να το λύσω.
Πρέπει να το λύσω.
Πρέπει να βρω δηλαδή την οδό στον εγκέφαλό μου, πώς θα το καταφέρω. Σε αυτή την παράσταση έπρεπε να τραγουδήσω οπερετικά. Που δεν είχα κάνει όπερα, είχα κάνει musical. Άρα έπρεπε να αλλάξω την τοποθέτηση. Αυτό ήταν για μένα ότι καλύτερο υπήρχε. Και ταυτόχρονα να χτυπιέμαι ως ηθοποιός, γιατί αυτό ήθελε ο Κακλέας, επί σκηνής, αλλά η φωνή να μην ταράζεται καθόλου. Είμαι ενθουσιασμένη δηλαδή με όλο αυτό που άρχισε να κινείται. Δηλαδή εμένα γενικώς μου αρέσει. Είναι αυτό που σου είπα και με τον Τένι, τον Ηλιάδη. Μου έδωσε μία άλλη οπτική γωνία και εγώ άρχισα να παιδεύομαι γι' αυτό. Όταν είναι κάτι πολύ mainstream, δηλαδή πολύ εύκολο για μένα, εντάξει, θα το κάνω, αλλά δεν θα καταγραφεί μέσα μου ως κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ όταν με ζορίζει και πρέπει να βρω λύσεις, με ενθουσιάζει και πάντα μένει κάτι πολύ σημαντικό μέσα.
Λοιπόν, να πούμε και πάλι ότι η Ευελίνα Παπούλια φέτος θα είναι στην τηλεόραση της ΕΡΤ Αρχελάου 5 και βέβαια
ξεκινάμε 9 του μήνα.
9 του μήνα, ναι.
Σωστά, 9.
Εγώ δεν το ξέρω.
Ναι.
Σας έχουν πει.
9.
9 του μήνα, λοιπόν. Θα είσαστε, ξέρετε, 9 του μήνα.
9 η ώρα.
Είναι Δευτέρα.
Ναι, 9 η ώρα.
Και θα είστε κάθε μέρα.
Ναι.
Είναι καθημερινό.
Ναι.
Ωραία. Και βέβαια θα είστε στον κινηματογράφο.
19 του μήνα.
19 του
9 και 19, κρατήστε τα.
Ωραία. Ευελίνα Παπούλια. Με την ταινία Buzz Heart.
Ναι.
Μία ταινία η οποία είναι μία Ευελίνα Παπούλια τελείως διαφορετική από αυτήν που γνωρίζετε, αλλά θέλω να πιστεύω το ίδιο, απολαυστική.
Το ελπίζω. Ή τρομακτική.
Τρομακτική.
Το δεύτερο.
Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Ευελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και βέβαια, εντάξει, κάνει ραδιόφωνο, την ακούτε κάθε πρωί
7 με 10.
Θέατρο δεν ξέρω αν θα προλάβεις να κάνεις.
Ναι, είναι να κάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω τελικά.
Πρέπει και κάποιες ώρες να ξεκουράζεσαι.
Ναι.
Έτσι. Το έχεις στο νου σου αυτό, να ξεκουράζεσαι?
Όχι, στο νου μου και στο θέλω μου υπάρχει ξεκούραση, αλλά πρακτικά νομίζω ότι μπορεί να μην καταφέρω να το κάνω, γιατί μπορεί να μην μπορούν να παντρευτούν οι ώρες των άλλων και οι δικές μου. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Και εγώ που σε είδα ξανά μετά από τόσα χρόνια.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 8 με 9. Ήταν η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. A slave to the capitalist system, which is ruled by the globalist.
clouds white. The feathers had with so much propaganda, entertainment on TV, and all kinds of shite. You're a slave to the killer system.